დილა მშვიდობის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში ვართ ეკა ქევანიშვილი და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. 29 ივლისია, 4 შაბათი. დღეს საქართველოს პარლამენტში რამდენიმე კომიტეტის ხდომა დაგეგმილი. ოპოზიციონერთა ერთი ნაწილი რეგიონებში შეხვედრებს განაგრძობს. საქართველოსში გასულ წელს მომხდარი ომის მიზეზების შემსწავლელი მისიის ხელმძღვანელი ჰაიდი ტალიავინი დღეს მოსკოვში პრესის წარმომადგენლებთან დახურულ შეხვედრას გამართავს. მოლდავეთში დღეს საპარლამენტო არჩევნებია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:00 და 1 წუთი სრულდება. ახალი ამბების გამოშვებით მიკროფონთან არის ეკა ქემანიშვილი.
გამშვიდობის. საქართველოში კონფლიქტის ფაქტების დამდგენი დამოუკიდებელი საერთაშორისო მისიის ხელმძღვანელი ჰაიდი ტალიავინი დღეს მოსკოვში პრესის წარმომადგენლებთან და შაშან აგვისტოში რუსეთ-საქართველოს ომით დაინტერესებულ პირებთან დახურულ შეხვედრას გამართავს. ტალიავინთან შეხვედრა სასტუმრო მეტროპოლში გაიმართება. შეხვედრის ფარგლებში მისიის ხელმძღვანელი პრესის წარმომადგენლებს და ყველა დაინტერესებულ პირს მისიის სტრუქტურას და მისიის უკვე ჩატარებული მუშაობის სპეციფიკას გააცნობს. საქართველოში კონფლიქტის ფაქტების დამდგენი დამოუკიდებელი საერთაშორისო მისია ევროკომ მისიის 2008 წლის 2 დეკემბრის გადაწყვეტილებით შეიქმნა. მისიას ევროკომისიისათვის დასკვნა ივლისის ბოლოსთვის უნდა წარედგინა, თუმცა მისიის ხელმძღვანელის ჰაიდი ტალიავინის განმარტებით საბოლოო დასკვნის წარდგენის ვადა 2 თვით იმის გამო გადაიდო, რომ მისია მხარეებისაგან დამატებითი მასალები მიიღო, რომელთა დამუშავებამ და ანალიზმა დამატებითი დროც მოითხოვა. გაეროს გალის ოფისში გუშინ ხუთფრივი შეხვედრის მორიგი რაუნდი გაიმართა. შეხვედრას ქართულ მხარესთან ერთად გაეროსა და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები, ასევე აფხაზური და რუსული მხარეები ესწრებოდნენ. ქართულ მხარეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილი წარმოადგენდა. მისი განცხადებით შეხვედრის მთავარი თემა გალის რაიონში მცხოვრები ქართული მოსახლეობის ზუგდიდში უსაფრთხო გადმოსვლისა და მიმოსვლის საკითხზე ეხებოდა. უტიაშვილის თქმით, გალის რაიონში მცხოვრებ ქართველებს არ უნდა უხდებოდეთ რუსული საკუშაგოების გავლით ზუგდიდში გადმოსვლა და რუსი მესაზღვრეების ნებართვა. შეხვედრა საქართველოში გაეროს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი იოჰან ვერბერკეც ხელმძღვანელობდა. მისი განცხადებით ჯერჯერობით კიდევ არის საკითხები, რომელზე შეთანხმების მიღწევა ვერ ხერხდება, თუმცა ფაქტი, რომ კონფლიქტური მხარეები მოლაპარაკების მაგიდასთან შედან, უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯია. დეპუტატი დიმიტრი ლორთქიფანიძე სახალხო დამცველის პოსტზე საპარლამენტო უმცირესობის ერთიანი კანდიდატურა იქნება. ამის შესახებ პარლამენტის გუშინდელი ბიუროს ხდომაზე უმცირესობის ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ განაცხადა. დიმიტრი ლორთქიფანიძე სახალხო დამცველის კანდიდატურა თავდაპირველად ფრაქცია ძლიერი საქართველოს მიერ დასახელდა, ხოლო შემდგომ მხარი მას უკვე ქრისტიან დემოკრატებაც დაუჭირეს. სახალხო დამცველის თანამდებობაზე ამდრომდე ოფიციალურად არიან წარდგენილი უმრავლესობიდან გიორგი ტუღუში, უმცირესობიდან დიმიტრი ლორთქიფანიძე და არ არის გამორიცხული დადგეს არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის ხელმძღვანელის მანანა კობახიძის კანდიდატურაც, რომელსაც სავარაუდოდ უფრაქციო დეპუტატები დააყენებენ და რომლის იდეაც ქართულ დასს ეკუთვნის. სახალხო დამცველს სოზარ სუბარს უფლებამოსილების ვადა 16 სექტემბერს ეწურება. კანონის მიხედვით სახალხო დამცველს პარლამენტი ირჩევს თანამდებობაზე მყოფი ომბუდსმენის უფლებამოსილების ვადის გასვლამდე არაუადრეს 60 და ვადის გასვლიდან არაუადრეს გვიანეს 30 დღისა. დავად საკანონმდებლო ორგანო კი 31 ივლისს ფინალურ რიგარეშეს ხდომას გამართავს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ განაცხადა და იმედი გამოთქვა, რომ საშემოდგომო სესიის გახსნამდე ფორსმაჟორული სიტუაცია აღარ შეიქმნება. 31 ივლისის სესიაზე კი პარლამენტი ახალ სახალხო დამცველს დაამტკიცებს. ამასთან დამტკიცდებიან საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრები, შეიქმნება საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის საორგანიზაციო ორი კომისია, რომლებიც პარლამენტის ნაწილობრივ ქუთაისში გადატანის და მანდატების აღდგენასთან დაკავშირებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე იმუშავებს. HRTN1 ეგრეთ წოდებული ღორის ვირუსით საქართველოში უკვე 4 ადამიანია ინფიცირებული. ამის შესახებ შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე კოკა ფრუიძე აცხადებს. მისი ინფორმაციით, ადრე დაფიქსირებულ ორ შემთხვევას კიდევ ორი დაემატა. საქართველოს მოქალაქეები, ქალი და ახალგაზრდა მამაკაცი, ინგლისიდან და ესპანეთიდან შემოვიდნენ. მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით, საქართველოში დაავადების გადაცემა არ მომხდარა და ამდენად გავრცელების საფრთხეც ნაკლებია. ორივე მათგანი ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება, გამოკვლეულია მათთან კონტაქტში მყოფი ყველა პირი. კახეთში გუშინ საღამოს მოსული სიტყვის შედეგად ლაგოდეხის, თელავის, ახმეტისა და ყვარლის რაიონები დაისეთყვა. ამის შესახებ რადიო ჰერეთი უწყება. ლაგოდეხის რაიონის სოფელ გიორგიჩი სიტყვამ გაანადგურა ვენახების 40% და სიტყვილია სოფელ ჰერეთის კარის ტერიტორიაც. გიორგიტის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული მამუკა ხიდაშელი კი აცხადებს, რომ ეს მონაცემები საბოლოო არ არის, რადგან სწორედ ახლა მიმდინარეობს დასეთყვილი ტერიტორიების დათვალიერება. ნაბუკოს რეალიზაციის პირველ ეტაპზე გასადენისათვის გაზის პოტენციური მიმწოდებლები აზერბაიჯანი, ერაყი, ეგვიპტე და თურქმენეთი იქნებიან. საინფორმაციო სააგენტო ტრენდის ინფორმაციით ამის შესახებ ავსტრიის ფედერალურმა კანცლერმა ვერნერ ფაინმანმა განაცხადა. მისი თქმით, ირანის დაკავშირება ნაბუკოს პროექტთან მომავალში ბევრ ფაქტორებთან იქნება დაკავშირებული, თუმცა ავსტრიის ფედერალური კანცლერი ამ მიზეზებს ჯერჯერობით არ აკონკრეტებს. ნაბუკო ევროპის ენერგიულ საფრთხოებასა და გაზის მარშრუტების დივერსიფიკაციაში მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს, მიაჩნია ვერნერ ფაინმანს. მთავრობაც ორი შეთანხმება ნაბუკოს მშენებლობასთან დაკავშირებით 13 ივლისს ანკარაში გაფორმდა. ხელშეკრულება თურქეთმა, ავსტრიამ, ბულგარეთმა და რუმინეთმა გააფორმეს. ნაბუკოს პროექტის ღირებულება 7.9 მილიარდი ევროა. გასადენის წლიური გატარების მოცულობა კი წინასწარი ინფორმაციით 31 მილიარდი კუბური მეტრით არის განსაზღვრული. ეს გასადენი კასპიის რეგიონში და ცენტრალურ აზიაში მოპოვებული გაზის საქართველოს და თურქეთის გავლით ევროპაში ტრანსპორტირების მიზნით შენდება. ინდონეზიის კუნძულ ახალგვინეაზე პროვინცია ირიანჯაიაში ძალოვანებმა 8 ადგილობრივი მოსახლე დააკავეს. მათ მსოფლიოში უმსხვილესი ოქროს საბადოს თანამშრომლებზე შეარაღებულ თავდასხმას შეადანაშაულებენ. ოქროს საბადო გრასბერგზე თავდასხმების შედეგად სუმცირე 15 ადამიანი მოკლეს და დაჭრეს. დაზარალებულთა უმრავლესობა პოლიციის თანამშრომელია. და ბოლოს, ნიგერიის ჩრდილოეთით მდებარე რეგიონებში ადგილობრივ მუსლიმებსა და პოლიციის ქვედანაყოფებს შორის შეტაკებები გრძელდება. ერთ-ერთი მომხდარი შეიარაღებული დაპირისპირების შედეგად 150-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული. CNN-ის ცნობით, როგორც ადგილობრივი პოლიციის ოფიციალურ ვერსიაში ნათქვამი, დაპირისპირება მას შემდეგ დაიწყო, რაც მუსლიმები ბაუჩის რეგიონში სამთავრობო შენობებს დაესხნენ თავს. აღნიშნული თავდასხმის შემდეგ საერთო ჯამში პოლიციელებისა და ჯარისკაცების ჩათვლით 51 ადამიანი დაიღუპა, 176 კი პოლიციამ დააპატიმრა. პატიმრა. შემდეგი შეტაკება უობესა და ბორნოს რეგიონებში მოხდა, სადაც პოლიციასთან დაპირისპირებისას 100-ზე მეტი მუსლიმი დაიღუპა. ნიგერიელი მუსლიმები პროტესტის მიზეზად ხელისუფლების მიერ შექმნილ განათლების სისტემას ასახელებენ, რაც მათი თქმით დასავლური იდეოლოგიითაა გაჩერებული. ეს კი სასტიკად ეწინააღმდეგება მუსლიმთა ტრადიციებს და იდეოლოგიას.
ეკაკევანიშვილმა გააცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემას ამინდის პროგნოზით. სოხუმში 25 გრადუსი სითბო, ცვალებადი ღრუბლიანობა უნალექოთ. ბათუმში 23 გრადუსი და წვიმა, ანავარაუდები ფოთში პლუს 25 გრადუსი წვიმა. ზუგდიდში პლუს 23 გრადუსი, რუბლიანი ამინდი უნალექოთ. სამტრედიაში პლუს 24 გრადუსი, მცირე წვიმა. ქუთაისში ღრუბლიანი უნალექო ამინდია, ნავარაუდები პლუს 21 გრადუსი. ჯვრისულ-ხელტეხზე პლუს 11 გრადუსი, მცირე წვიმა. გორში პლუს 23 გრადუსი, რუბლიანი ამინდი უნალექოთ. ბორჯომში პლუს 22, ცვალებადი ღრუბლიანობა უნალექოთ. ახალქალაქში მცირე წვიმა პლუს 17 გრადუსი. თელავში პლუს 26 გრადუსი, მცირე წვიმა. თბილისშიც მცირე წვიმა, ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა პლუს 27 გრადუსი. ხასათი და 8 წუთია შეგხსენებთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს თილით. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. ახლა ჩვენი გადაცემის ანონსი. მოლდოვაში დღეს საპარლამენტო განმეორებითი არჩევნები ტარდება. ჩვენ მოლდოვაზე ვისაუბრებთ გადაცემის დასაწყისში. მოგვითხრობთ აგრეთვე სახალხო დამცველის პოსტზე კანდიდატების შესახებ, რომლებიც გუშინ დასახელდა. ჩვენი კორესპონდენტი, მაბადე, ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი ფოთიდან მოგვითხრობს ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერების ფოთში გამართულ შეხვედრაზე. და აგრეთვე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში ჩრდილოეთ კავკასიაში არსებულ ვითარებაზე ჩემი კოლეგა, ჩვენს ჩეჩნუ რადიო თავისუფლების ჩეჩნული სამსახურის ხელმძღვანელს გაესაუბრა. გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ გვეყოლება სტუმარი, სოციოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი იაგო კაჭკაჭიშვილი და ჩვენ ვისაუბრებთ ამ დროისთვის არსებულ პოლიტიკურ რეიტინგებზე, პოლიტიკურ ლიდერთა და პარტიათა რეიტინგებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:10 წუთი სრულდება. განვაგრძობთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს დილით გამთენიისას თბილისის აეროპორტში კიშინოვიდან ჩამოფრინდნენ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების 11 კაციანი მისია, აგრეთვე საზოგადოების ორი წარმომადგენელი, რომლებიც მოლდავეთში იმყოფებოდნენ. მოგესწენებათ, ისინი იქ მოლდავეთში დღეს დაგეგმილი არჩევნებზე სამეთვალყურეოდ იყვნენ წასულები, თუმცა ისინი ქვეყანაში არ შეუშვეს და აეროპორტში მცირეხნიანი შეყოვნების შემდეგ საქართველოში დაბრუნდნენ. მოლდავეთში დღეს საპარლამენტო განმეორებითი არჩევნებია. 5 აპრილის არჩევნებს საპროტესტო გამოსვლები და ძალადობა მოყვა, რის შემდეგ გადაწყდა, რომ კენჭისხრა განმეორდებოდა. ევროკავშირი მოლდავეთის ამ არჩევნებს გადამწყვეტ გამოცდად მიიჩნევს. ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა 6 პოსტსაბჭოთა პროდასალური ორიენტაციის სახელმწიფოზე ვრცელდება და ითვალისწინებს მათ ევროკავშირში ეკონომიკურ ინტეგრაციას. მოლდავეთის კომუნისტური მთავრობა კი პოლიტიკურ დათმობებს ითხოვს, როგორიცაა უვიზო მოგზაურობა და მხარდაჭერა რუმინეთთან დაპირისპირებაში. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
მოლდავეთის შემთხვევა აშკარავებს ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ძლიერ და სუსტ მხარეებს. აჩვენებს რა, რომ კავშირი წარმატებულია დიაგნოზის დასმაში, მაგრამ უუნაროა, როცა საქმე მხარდაჭერას თუ ჩარევას ეხება. ევროკავშირის აღმოსავლეთში პარტნიორობის პროგრამაში, რომელიც მაისის შემდეგ მოქმედებს, გარდა მოლდავეთისა, რომელიც უმცირესია მათ შორის, ჩართული არიან ბელორუსია, უკრაინა, საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი. მოლდავეთი უშუალოდ ესაზღვრება ევროკავშირის წევრ რუმინეთს, რომელთანაც ენობრივი და კულტურული ერთობა აქვს. მოლდავეთივია ქვეყანა, სადაც ევროკავშირის მაღალი რანგის წარმომადგენლის სიტყვებით რომ ვთქვათ, ყოფილ საბჭოთა სივრცეში ყველაზე იოლი გაყინული კონფლიქტია. მაგრამ რამდენად იზიარებს კიშინოვი ევროკავშირის ფასეულობებს? ცხადია, ახლა ევროკავშირი არჩევნებს და მის შემდგომ ვითარებას ყურადღებით აკვირდება. ევროკავშირის წარმომადგენელს ამადეო ალტაფაის მოუსმინეთ, რას მოელის ევროკავშირი მოლდავეთისგან.
რასაც ამ არჩევნებისგან მოველით, რომელიც 29 ივნის გაიმართება, ისაა, რომ ხელისუფლებამ და ყველა პოლიტიკურმა წამყვანმა ძალამაჩვენოს, რომ დემოკრატიის მხარეს არიან. მოქმედი ინსტიტუციები და მოქმედი დემოკრატია გადამწყვეტია მოლდავეთის და მთელი რეგიონის მომავლისა და სტაბილურობისთვის.
არჩევნების მიმართ ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლები იმედიანად არიან განწყობილი, მაგრამ ბევრმა მკაცრად გააკრიტიკა კომუნისტური ხელისუფლების მოქმედება 5 აპრილის კენჭისხრის შემდეგ. მოლდავეთში ევროკავშირის საგანგებო წარგზავნილი კალმან მისეი ევროკავშირის მინისტრთა საბჭოს საინტერნეტო გვერდზე ინტერვიუში ამბობს, რომ საარჩევნო კამპანიის ატმოსფერო მოწამლულია მთავრობის წარმომადგენლების და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების დაუნდობელი ურთიერთბრალდებებით. მისეი ევროკავშირის ადრინდელ განცხადებას იმეორებს, რომ აპრილის 7-ის ძალადობამ გამოავლინა ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევა. მისივე თქმით, მასმედიის თავისუფლება და ხარისხი გაუარესდა. ევროკავშირის დიპლომატები პირად საუბრებში არ მალავენ, რომ კიშინიოვმა არ შეასრულა დანაპირები და არ გამოიძია აპრილის ამბები. მთავრობის დაპირების მიუხედავად, რომ სახელმწიფოს ხელში მყოფი მედიის გამოყენების საშუალებას მისცემდა ოპოზიციას, მართველი კომუნისტური პარტია განაგრძობს კამპანიას კერძო მის ხელში მყოფი ტელეარხის საშუალებით. ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარის შვეციის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილდმაც თქვა ორშაბათს, რომ რაც მოხდა, აღარ უნდა განმეორდესო.
We don't want to see a repetition of what we saw.
არქსურს იმის გამეორების ხილვა, რაც აპრილში მოხდა და იმედი გვაქვს მოლდავეთის ხელისუფლების ამ შესაძლებლობას გამოიყენებენ, გვიჩვენონ რომ მზად არიან წინსვლისთვის იმ ევროპული გეგმის მიხედვით, რომელსაც ერთად ვახორციელებთ.
ევროკავშირი სხვათაშორის მიესალმა მოლდავეთის მიერ საარჩევნო კანონში შეტანილ მცირე ცვლილებებს. პრეზიდენტი ვლადიმერ ვორონინი საკმარისად იყო მოწოდინებული ევროკავშირთან სასაუბროთ და არაერთი სტუმარი ჩავიდა იქ ბრიუსელიდან. თუმცა თვითონ ვორონინი ევროკავშირს არ სწვევია. აქედან ჩანს, მიაჩნიათ ევროკავშირში, რომ მას პრობლემები აქვს რუმინეთთან, რომელსაც მოლდავეთის მთავრობამ ბრალად დასდო აპრილის მოვლენების დროს მის საქმეებში ჩარევა. ამავე დროს ვორონინი ორჯერ იყო მოსკოვში. მოლდავეთის განხეთქილება რუმინეთთან, რაც გამოიხატა კიშინიოვის მიერ რუმინეთის მოქალაქეთათვის სავიზო რეჟიმის შემოღებაში, ბუქარესტის ნაბიჯის საპასუხოდ გაეცა რუმინეთის პასპორტები მოლდაველებზე, ხელს უშლის ევროკავშირს გამრიგებლად გამოვიდეს მთავრობასა და რუმინეთის მიმართ მეგობრულად განწყობილ ოპოზიციას შორის. კიშინოვის თხოვს ევროკავშირს ჩარევა სამუთანხმოებაში, მაგრამ ეს ჩარევა არ მოხდება. ევროკავშირის საშინაო პოლიტიკის და მისი წესის თანახმად, რომ ყველა 27 ქვეყანას მასში ვეტოს უფლება აქვს. ამ გართულებისგან დამოუკიდებლად ევროკავშირი შეეცადა მოლდავეთში კრიზისზე თავისი პასუხი ეჩვენებინა, როგორც შეთანხმებული და ეფექტიანი. და ამასთან ბრიუსელში ამბობენ, რომ კრიზისი აღმოსავლეთის პარტნიორობას და რეგიონულ სტაბილურობას საფრთხეს უქმნის. საგარეო პოლიტიკის ერთადერთი იარაღად ევროკავშირი დიალოგს მიიჩნევს და შესაბამისად არ ძალუც რეალურ ხელისუფლებას ზურგი შეაქციოს. ის ჩაურევლობის პრინციპიდან გამომდინარე ნეიტრალური ხდება და მხოლოდ ისღარჩება თამაშის წესები აღიაროს, შეეცადოს, მიაღწიოს, რომ არჩევნები თავისუფალი და სამართლიანი იყოს და ხალხის მიერ გაკეთებულ არჩევანს აღარ ეხება. თვითონ სამეზობლო პოლიტიკაც მოიკოჭლებს, რადგან არაერთი შეზღუდვა აქვს. ის მხოლოდ ნაბიჯ-ნაბიჯ ინტეგრაციას გულისხმობს და სიტყვას არ ამბობს წევრობაზე. ამ ყველაფრის შედეგად, კონკრეტულად მოლდავეთის შემთხვევაში, ევროკავშირის შეფასებები დეკლარაციული ხასიათისა იყო მხოლოდ. იუნიში საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მოახერხეს იმის თქმა, რომ პოლიტიკური მიზნების მიღწევა ძალადობით მიუღებელია. მაგრამ გარკვევით, რა მოხდება, თუ კი მოლდავეთის მთავრობა კვლავ ძველებურად მოიქცევა, არაა ცხადი. რადიო თავისუფლების ამ შეკითხვაზე ევროკომისიის წარმომადგენელმა ამადეო ალტაფაიმ გვიპასუხა, რომ იქნება რეაქცია, მაგრამ ვერ დააკონკრეტა რა სახისა.
It's in Moldova's hand to prove
Moldavetis khelshia daumtkitsos saertashoriso tanamegobrobas rom mas sheudzlia iqos stabiluri demokratia. Sva danarcheni uke amas mozdevs. Shedegebi gamochndeba stabilurobashi mokhalaketa ketimdrobasa da aseve saertashoriso organizatsiebtan tanamshomlobashi rogoritsa Eurokavshir.
With international bodies such as the European Union
ევროკავშირის სანქციის სახით შეეძლებოდა აღმოსავლეთთან პარტნიორობიდან მოლდავეთის გაწევა, მაგრამ ეს იქნებოდა ნაბიჯი, ამაზე ბრიუსელში ხმამაღლა ვერავინ ლაპარაკობს, რომელიც ევროკავშირის აღიარების ტოლფასი იქნებოდა, რომ უმწეოა. ასევე ხელფეხშეკრული ევროკავშირი იმის გამო, რომ მოლდავეთი კატასტროფულ ეკონომიკურ მდგომარეობაშია. თავრობის ქმედებამ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა ყოველგვარი გარე დახმარება. კიშინიოვის საავალუტო ფონდიდან არაფერს იღებს. ამ დროს მოსკოვმა კიშინიოვს $500 მილიონი აუთქვა და აქედან ნახევარი უკვე გამოუყო. აი ამ ყველაფრის მიუხედავად ბრიუსელში ოპტიმისტურად არიან განწყობილი სულმცირე ერთ საკითხში. ასეთია სეპარატისტული დნესტრისპირეთი, რომელზეც ევროკავშირის საგანგებო წარგზავნილი მოლდავეთში მისე აცხადებს, რომ ეს კონფლიქტი შედარებით ადვილად მოსაგვარებელია. მისი სტატუსის შესახებ მოლაპარაკება განახლდება, რა წამს კიშინიოვში ახალი მთავრობა იქნება, ამბობს ის.
ოქროპი რუხაძე, გესაუბრებოდათ მოლდავეთის შესახებ. დღეს იქ საპარლამენტო განმეორებითი არჩევნები ტარდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩრდილოეთ კავკასიაში არსებულ ვითარებაზე ვისაუბრებთ. ვითარება იქ იმდენად დრამატულად იცვლება, რომ გარეშე თვალს უჭირს გაერკვეს, თუ რა ხდება სინამდვილეში. ერთი მხრივ რუსეთის ფედერალურმა ხელისუფლებამ დასრულებულად გამოაცხადა ანტიტერორისტული ოპერაცია ჩეჩნეთში, მოგვიანებით კი შეარაღებული წინააღმდეგობის შეწყვეტა გამოაცხადა დევნილობაში მყოფმა ჩეჩნეთის მთავრობის ხელმძღვანელმა აჰმედ ზაკავემა. მეორე მხრივ, იატა ქვეშა წინააღმდეგობა ჩეჩნეთისა და ინგუშეთის ტერიტორიაზე ძლიერდება, რასაც ბოლო ხანს მომხდარი რამდენიმე მსხვილ მასშტაბიანი ტერაქტი მოწმობს. ჩემი კოლეგა კობალი კლიკაძე რადიო თავისუფლების ჩრდილო კავკასიური სამსახურის დირექტორ ასლან დუკაევს ესაუბრა. მოისმინეთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
გაზაფხულზე, როდესაც ჩეჩნეთის პრომოსკოვური ხელისუფლების მეთაურმა რამზან კადიროვმა კრემლს ანტიტერორისტული კამპანიის დასრულება უპატაკა, მან ჯერ კიდევ არ იცოდა, თუ რას უმზადებდა ყოფილი თანამებრძოლი და ჩეჩნეთის იატაკქვეშა მოძრაობის ლიდერი დოკუ უმაროვი. აპრილის ბოლოს დოკუ უმაროვმა თავი გამოაცხადა ჩრდილოეთ კავკასიის ყველა მებრძოლის ამირად და ტერორისტული ბრძოლის გზა აირჩია, ამბობს ასლან დუკაევი, რადიო თავისუფლების ჩრდილოეთ კავკასიური სამსახურის დირექტორი. ეს არის სულ სხვა ასპექტი კონფლიქტისა, რომელსაც დუკაევის თქმით არაფერი აქვს საერთო ოსლოში, ნორვეგიის დედაქალაქში, მიღწეულ შეთანხმებასთან, რაც ჩეჩნეთის ტერიტორიაზე შეარაღებული წინააღმდეგობის შეწყვეტას გულისხმობს.
Однако это связано с другим аспектом конфликта в Чечне.
Ეს უკავშირდება ჩეჩნეთის კონფლიქტის სხვა ასპექტს. Герцот экстремист мებრძოლთა რამდენიმე ჯგუფი ძალიან რადიკალურად არის განწყობილი. ცოტა ხნის წინ დოკუ უმაროვმა თავი გამოაცხადა ჩრდილოეთ კავკასიის ყველა მებრძოლთა ამირად და აღადგინა ორგანიზაცია რიადუს სალიჰინი, რომელიც თავის დროზე ჩეჩენ სეპარატისტთა ერთ-ერთმა ლიდერმა შამილ ბასაევმა დააარსა. ეს არის წმინდა წყლის ტერორისტული ორგანიზაცია, რომელიც დაკავებულია მხოლოდ და მხოლოდ ტერორისტული საქმიანობით, შეტევების მოწყობით, ასაფეთქებელი ნივთიერებებისა და თვითმკვლელების გამოყენებით და ასე შემდეგ.
С использованием взрывчаток, использованием, значит, смертников и так далее.
Сорет Доку Умаровис террористул ჯგუფ რიადუს სალახის მიაწერეს ინგუშეთის პრეზიდენტზე 22 ივნისს მოწყობილი ტერაქტი, რომლის დროსაც იუნუსბეკ ევკუროვი მძიმე დაიჭრა, ხოლო მისი ორი მცველი დაიღუპა. მოსკოვში სასწრაფო წესით გამოძახებულმა ჩეჩნეთის პრეზიდენტმა რამზან კადიროვმა პრეზიდენტ მედვედევს პირობა მისცა, რომ ტერორის ბოლოს მოუღებდა. მაგრამ 26 ივლისს ტერორისტული თავდასხმა ჩეჩნეთის დედაქალაქ გროზნოს ცენტრში მოხდა. თვითმკვლელმა ტერორისტმა, რომელიც ცენტრალურ თეატრში შესვლა ცდილობდა, დაახლოებით 2 კილოგრამი ასაფეთქებელი ნივთიერება, ტროტილი მოიყვანა მოქმედებაში. ძლიერი აფეთქების შედეგად ჩეჩნეთის მილიციის 4 მაღალი რანგის ოფიცერი და კიდევ 2 მოქალაქე დაიღუპა, რომელთაგან ერთი გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად საქართველოს მოქალაქე უნდა ყოფილიყო. რამზან კადიროვმა ხელი კვლავ დოკუ უმაროვისკენ გაიშვირა და განაცხადა, რომ დამნაშავეებს მკაცრად გაუსწორდება. თუმცა კრემლის კავკასიური პოლიტიკის ანალიზს აკეთებს რადიო თავისუფლების ჩრდილოეთ კავკასიური სამსახურის დირექტორს ასლან დუკაევს რჩება შთაბეჭდილება, რომ რუსეთი ხანძრის შაქრობას ბენზინით სავსე ბალონით ცდილობს.
С другой стороны, это отражает достаточную степень отчаяния, может быть.
Эс витареба, მეორე მხრივ, ასახავს რუსეთის უმაღლესი ხელისუფლების საკმაოდ დიდ სასოწარკვეთას, რადგან ვითარება მართლაც გამოდის კონტროლიდან ინგუშეთშიც და ბოლოხანს ჩეჩნეთშიც. ხოლო ზომები, რომელსაც რუსეთის ხელისუფლება მიმართავს, ბენზინის ბალონით სირბილს და ცეცხლის ჩაქრობის მცდელობას გავს. ბოლო დროის სამხედრო მოქმედებების ესკალაციისა და სხვადასხვა თავდასხმების გამო უდიდესი პასუხისმგებლობა თავად კადიროვმა უნდა ეკისროს, იმიტომ რომ ეს რეჟიმი, ეგრეთ წოდებული კადიროვშჩინა, რაც ჩეჩნეთში დამყარდა, ბევრ ადამიანს სწორედ იმისკენ უბიძგებს, რომ დატოვონ ოჯახები, დატოვონ სამუშაო და ტყეს მიაშურონ.
Бросали работу, бросали семьи, уходили в лес.
26 ივლისს გროზნოს ცენტრში მოწყობილი აფეთქება დაემთხვა ჩეჩნეთის პრომოსკოვური ხელისუფლების მაღალი რანგის წარმომადგენლებისა და დევნილობაში მყოფი მთავრობის მეთაურის ახმედ ზაკაევის მოლაპარაკებებს ოსლოში. როგორც რუსული გაზეთი კომერსანტი უწყება, ახმედ ზაკაევმა განაცხადა, რომ იჩქერიის წინააღმდეგობის ძალები 1 აგვისტოდან შეწყვეტენ თავდასხმებს ჩეჩნეთის სამართალდამცველებზე. თუმცა, როგორც ასლან დუკაევი ფიქრობს, იმისათვის, რომ ჩეჩნეთში და მთლიან ჩრდილოეთ კავკასიაში ვითარება განიმუხტოს, ამისათვის საჭიროა სამართლიანობის აღდგენა და განუკითხავების შეწყვეტა.
Корень всех проблем на Северном Кавказе – это несправедливость. Во многих отношениях.
Чрезвычайно Кавказის ყველა პრობლემის საფუძველი უსამართლობაა. უსამართლობა ხელისუფლებისა, უსამართლობა სოციალურ ურთიერთობებში, უსამართლობა ფედერალურ ცენტრსა და რეგიონებს შორის. ეს ყველაფერი ერთმანეთს ემატება. ახალგაზრდობის უდიდესი ნაწილი უკმაყოფილოა ამ ვითარებით და ეს საკუთარ უკმაყოფილებას ასეთი ფორმით გამოხატავს. ამიტომ კრემლმა სასწრაფოდ უნდა მიიღოს პრობლემების გადაჭრის რაღაც ახალი პროგრამა. ჩემთვის რომ მეკითხათ, მე მათ ურჩევდი და კატიმით რომ მიეცით ხალხს იმის უფლება რომ კლავაც აერჩიონ საკუთარი ხელმძღვანელები მიეცით მათ თუნდაც ამის უფლება აერჩიონ საკუთარი ლიდერები
დაიცი хотя бы это им право выбирать своих лидеров
მაგრამ თუ როდის მიეცემა ჩეჩნეთის მოსახლეობას ნამდვილი არჩევნების უფლება ძალიან ძნელი საქმელია ჩეჩნეთის მოქმედი პრეზიდენტი რამზან კადიროვი რომელიც ამ პოსტზე საქმიანობას 2007 წლიდან აგრძელებს ჩეჩნეთის მოსახლეობას არაურჩევია კადიროვმა ეს პოსტი კრემლის ხელდასხმით დაიკავა მას შემდეგ რაც თანამდებობა დატოვა ჩეჩნეთის რესპუბლიკის ყოფილმა პრეზიდენტმა ალუ ალხანოვმა კადიროვი ამჟამად მხოლოდ 32 წლისაა და როგორც რამდენიმე ხნის წინ განუცხადა ერთ-ერთ დასავლურ გამოცემას ჩეჩნეთის პრეზიდენტობას 2019 წლამდე აპირებს
კობალი კლიკაძე გესაუბრებოდა ჩრდილოეთ კავკასიაში არსებული ვითარების შესახებ მან გაგაცნოთ აგრეთვე ჩრდილოკავკასიური სამსახურის დირექტორის ჩვენი რადიოს ჩრდილოკავკასიური სამსახურის დირექტორის ასლან დუგაევის მოსაზრებები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას განვაგრძობთ გადაცემას საქართველოს შიდა პოლიტიკურ მოვლენებზე საუბრით საქართველოს 16 სექტემბრიდან ახალი სახალხო დამცველი ეყოლება სწორედ 16 სექტემბერს ეწურება უფლებამოსილების ვადა სოზარ სუბარს, რომელიც ომბუდსმენის მოვალეობას 2004 წლიდან ასრულებს. ამასთან საპარლამენტო უმრავლესობამ და უმცირესობამ უკვე დაასახელეს მათთვის მისაღები კანდიდატურები. უმცირესობას ომბუდსმენის თანამდებობაზე დეპუტატ დიმიტრი ლორთქიფანიძის ხელვასურს უმრავლესობის რჩეული კი 32 წლის იურისტი საქართველოს ევროკავშირის ერთ-ერთი პროექტის მენეჯერი გიორგი ტუღუშია. Промет имазе ту вин შეიძლება გახდეს სახალხო დამცველი და რას უწუნებს საპარლამენტო უმრავლესობა მოქმედ ომბუდსმენს ჯიმ შერახვეშვილის მერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიძლება
საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ ორგანული კანონის შესაბამისად პარლამენტის სახალხო დამცველს ირჩევს თანამდებობაზე მყოფი დამცველის უფლებამოსილების ვადის გასვლამდე არაუადრეს 60 და ვადის გასვლიდან არაუგვიანეს 30 დღისა სწორედ ამ ვადების დაცვით საპარლამენტო უმცირესობამ ომბუდსმენის თანამდებობაზე კოლეგა დიმიტრი ლორთქიფანიძე დაასახელა დეპუტატ ნიკა ლალიაშვილის თქმით, უმცირესობა ბოლო დრომდე მხარს უჭერდა სოზარ სუბარს. თუმცა
ბატონმა სოზარმა ჩვენ განგვიცხადა, რომ იგი აღარ აპირებს კიდევ ერთხელ დააყენოს თავისი კანდიდატურა, შესაბამისად ჩვენ შევაჩერეთ ჩვენი არჩევანი დიმიტრი ოსკიფანიძეს, რომელიც არის კვალიფიცირებული, ძალიან კარგად ჩახედული, აი ამ სპეციფიკაში იგი დიდი ხანია მუშაობს ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში და იმედი გვაქვს, რომ წარმატებით გაართმევს თავს აი ამ ძალიან რთულას თქვათ თანამდებობას.
დიმიტრი ლორტკიფანიძეს მხარს, როგორც უკვე ვთქვით, საპარლამენტო უმცირესობა უჭერს, თუმცა ცხადია სახალხო დამცველის დასამტკიცებლად ოპოზიციურ ფრაქციებს მანდატების რაოდენობა არ ეყოფათ. საქმე ისაა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობამ 28 ივლისს გამართულ სხდომაზე მხარი დაუჭირა გიორგი ტუღუშის კანდიდატურას.
ბატონი გიორგის კანდიდატურა შეიცა მისი გამოცდილებით, როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მუშაობის, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ამ კუთხით თანამშრომლობის, და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ღირსეული კანდიდატურა.
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პავლე კუბლაშვილის თქმით, გიორგი ტუღუშის კანდიდატურას ომბუდსმენის თანამდებობაზე ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა წარადგენს. გიორგი ტუღუშს, რომელიც წლების განმავლობაში ეუთოში ადამიანის უფლებათა ოფიცრად მსახურობდა, დადებითად ახასიათებენ მესამე სექტორის წარმომადგენლებიც. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის თამარ ხიდაშელის თქმით, ბოლო წლებში გიორგი ტუღუში საქართველოში ევროკავშირის პროექტის მენეჯერად მსახურობდა.
ნამდვილად შემიძლია გამოცხადო, რომ კომპეტენტური არის ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში, თუმცა როგორც ადამიანის უფლებათა დამცველი ის არ მინახავს. ის ჩვენ ნანახი ყავს, როგორც კარგი მენეჯერი, როგორც კარგი ექსპერტი, თუმცა მე პირადად როგორც ადამიანის უფლებათა დამცველთან ამ რანგში ბატონ გიორგი ტუღუშთან არ მქონია შეხება, შესაბამისად გამიჭირდება რამის თქმა.
რაც შეეხება მოქმედ სახალხო დამცველს, კანონი სოზარ სუბარს აძლევს საშუალებას მეორე ვადით დარჩეს თანამდებობაზე, თუმცა ამისთვის საჭიროა დეპუტატთა უმრავლესობის მხარდაჭერა, რაც სოზარ სუბარისადმი მართველი პარტიის დამოკიდებულების გათვალისწინებით გამორიცხულია. მაინც რას უწუნებს უმრავლესობა მოქმედ სახალხო დამცველს?
სახალხო დამცველი ის არის კიდევ ერთი პოლიტიკოსი ხმამაღალი პოლიტიკური განცხადებებით, რომლის უკან ხშირად დგას ხოლოთ მოარული ჭორები და ხმები.
როგორც მოსალოდნელი იყო, სახალხო დამცველის გამოსვლა იყო ცალმხრივი, მიკერძოებული, გაჯერებული პოლიტიკური პათოსით. თავისთავად ესეთმა გამოსვლამ, კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფების და პარტიების მხარდაჭერამ, მოახდინა სახალხო დამცველის აპარატის როგორც ინსტიტუციის დისკრედიტაცია.
ამგვარი კრიტიკით საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები, როგორც წესი, ომბუდსმენის ანგარიშის განხილვისას გამოდიოდნენ. თუმცა მართველი პარტიის დეპუტატებისაგან განსხვავებით, სოზარ სუბარს არასოდეს აკლდა საზოგადოების მხარდაჭერა.
თვითონ სოზარ სუბარს მე მგონი აქვს ავტორიტეტი, ადამიანი რომელიც ყოველთვის იმას ამბობს, რასაც ფიქრობს და სიტუაციას რეალურად აფასებს და ამაზე თავისი აზრი გაიცნე, მიუხედავად იმისა, ემთხვევა თუ არა ეს სახელმწიფოს ოფიციალურ აზრს, ესე იგი საავტორიტეტიანი კაცია.
ნამდვილად ობიექტურია. ძალიან ნერვიულობთ მასზე, ძალიან გვინდა, რომ დავიცვათ მისი უფლებები.
თავად სოზარ სუბარი კი ამბობს, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვას 2009 წლის 16 სექტემბრის შემდეგაც გააგრძელებს, თუმცა მოღვაწეობის კონკრეტული სფერო ჯერ არ აურჩევია. რადიო თავისუფლების არქივში შემორჩენილია სახალხო დამცველის ხმის ჩანაწერი, სადაც სოზარ სუბარი იმ თემებს ჩამოთვლის, რომელთა ინტენსიურ მახსენებამ და ანგარიშიდან ანგარიში გადატანამ ხელისუფლება განსაკუთრებულად გააღიზიანა.
ის რო გირულიანი 2006-ში მოკლეს, ის რო რობაკიძე 2005-ში მოკლეს და დღემდე საქმეები არ არის ბოლომდე მისული, ეს არ უნდა ახსენოს სახალხო დამცველმა. ის რო გელაშვილის ცემეს და დღემდე არ არის გახსნილი, რა მნიშვნელობა როდის ცემეს გახსნილი ხო არ არის დღემდე? ამიტომ მე ამას ვახსენებ ყოველთვის, ყოველჯერზე სამამ ვარ სახალხო დამცველი და მას შემდეგ როცა აღარ ვიქნები სახალხო დამცველი, მე ვარ ხალხის დამცველი და არა მთავრობის დამცველი.
საქართველოს სახალხო დამცველი სოზარ სუბარის სიტყვებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხვეშულმა მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერებმა ფოთში ჟურნალისტებთან შეხვედრა გამართეს. მათ ქვეყანაში არსებული ვითარებამი მოიხილეს და საომავლო გეგმებსაც ისაუბრეს. მსგავსი ტიპის შეხვედრებს ისინი სხვა რეგიონებშიც გეგმავენ. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტის თეა აფსარიძის სიუჟეტი მოისმინეთ.
ოპოზიციის ლიდერები რეგიონებში ტურნეს განაგრძობენ. ალიანსის საქართველოსთვის წევრები ფოთს სტუმრობდნენ. ისინი მედიის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. ოპოზიციონერთა განცხადებით, დედაქალაქში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენების შესახებ რეგიონებში მოსახლეობა ინფორმაციას არფლობს. დავით გამყრელიძე რეგიონულ ჟურნალისტებთან შეხვედრის მთავარ მიზეზად სწორედ ამ ფაქტს ასახელებს.
რეგიონალური მედია არ არის განებიურებული პოლიტიკურ ლიდერებთან შეხვედრებით და ვფიქრობთ, რომ მეტი მხარდაჭერა და მეტი ყურადღება ჭირდება რეგიონალურ მედიას, იმიტომ რომ საზოგადოებას განსაკუთრებით თბილისის გარეთ ძალიან უჭირს და არ არის მათთვის ხელმისაწვდომი მედია, ბეჭდვითი მედია და სწორედ ადგილობრივი მედია საშუალებებით ხდება მათი ინფორმირება. ამიტომ მეტი მხარდაჭერა, მეტი ურთიერთობა, მეტი კომუნიკაცია საჭირო. ჩვენ ვაპირებთ რომ ეს გავაგრძელოთ სხვა რეგიონებში.
ოპოზიცია ბრძოლას აგრძელებს სამომავლო გეგმა განსაზღვრულია. ჩვენ გაჩერებას არ ვაპირებთ, ამბობს ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ფიქრია ჩიხრაძე.
ჩვენ ალიანსი და კიდე რამოდენიმე პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ძალასთან ერთად ფიქრობთ, რომ სერიოზული საფუძველი ჩაუყაროთ პოლიტიკური ალტერნატივის ჩამოყალიბებას, რომელიც საზოგადოებას მარტო იმას კი არა უხსნის და დაუნტკიცებს, რომ ხელისუფლების პერსპექტივა აღარ აქვს და ჩვენი ქვეყნის მომავალი სერიოზული საფრთხის ქვეშ დგება ამ ხელისუფლების პირობებში, არამედ იმას, რომ ხელისუფლების შეცვლის შემთხვევაში ჩვენ თვითონ რას თავაზობთ, რა გარანტიებს თავაზობთ საზოგადოებას ყველა მიმართულებით.
მანანა ნაჭყვებიას განცხადებით, რიგითი მოქალაქეების სოციალურ პრობლემებს დიდ პოლიტიკამდე მივყავართ და ხელისუფლება ვალდებულია სოციალური პრობლემები დროულად მოაგვაროს.
ნებისმიერი ყოფითი სოციალური პრობლემა აუცილებლად მიდის პოლიტიკამდე და პოლიტიკა სწორედ არის ადამიანებისათვის სოციალური და ყოფითი პრობლემების მოგვარება, იმ პრობლემების გარდა კიდევ რომელიც შეიძლება იდგეს ქვეყნის წინაშე.
ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერები მსგავსი სახის შეხვედრებს საქართველოს სხვა რეგიონებშიც გამართავენ. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
9:30 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. ეკა ქევანიშვილია მიკროფონთან.
საქართველოში კონფლიქტის ფაქტების დამდგენი და მოუკიდებელი საერთაშორისო მისიის ხელმძღვანელი ჰაიდი ტალიავინი დღეს მოსკოვში პრესის წარმომადგენლებთან და შარშან აგვისტოში რუსეთ-საქართველოს ომით დაინტერესებულ პირებთან დახურულ შეხვედრას გამართავს. ტალიავინთან შეხვედრა სასტუმრო მეტროპოლში გამართება. შეხვედრის ფარგლებში მისიის ხელმძღვანელი პრესის წარმომადგენლებს და ყველა დაინტერესებულ პირს მისიის სტრუქტურას და მისიის მიერ უკვე ჩატარებული მუშაობის სპეციფიკას გააცნობს. საქართველოში კონფლიქტის ფაქტების დამდგენი და მოუკიდებელი საერთაშორისო მისია ევროკომისიის 2008 წლის 2 დეკემბერს დეკემბრის გადაწყვეტილებით შეიქმნა. მისიას ევროკომისიისათვის დასკვნა ივლისის ბოლოსთვის უნდა წარედგინა. მისიის ხელმძღვანელის ჰაიდი ტალიავინის განმარტებით საბოლოო დასკვნის წარდგენის ვადა 2 თვით იმის გამო გადაიდო, რომ მისია მხარეებისაგან დამატებითი მასალები მიიღო, რომელთა დამუშავებამ და ანალიზმა დამატებით კიდევ დრო მოითხოვა. გაეროს გალის ოფისში გუშინ ხუთფრივი შეხვედრის მორიგი რაუნდი გაიმართა. შეხვედრას ქართულ მხარესთან ერთად გაეროსა და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები, ასევე აფხაზური და რუსული მხარეები ესწრებოდნენ. ქართულ მხარეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილი წარმოადგენდა. მისი განცხადებით შეხვედრის მთავარი თემა გალის რაიონში მცხოვრები ქართული მოსახლეობის ზუგდიდში უსაფრთხო გადმოსვლისა და მიმოსვლის საკითხზე ხებოდა. უტიაშვილის თქმით, გალის რაიონში მცხოვრებ ქართველებს არ უნდა უხდებოდეთ რუსული საგუშაგოების გავლით ზუგდიდში გადმოსვლა და რუსი მესაზღვრეების ნებართვის აღება. შეხვედრა საქართველოში გაეროს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი იოჰან ვერბერკე ხელმძღვანელობდა. მისი განცხადებით ჯერჯერობით კვლავ რჩება საკითხები, რომელზე შეთანხმებაც ვერ ხერხდება, თუმცა ფაქტი, რომ კონფლიქტური მხარეები მოლაპარაკების მაგიდასთან შედან, უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯია. თავდაცვის სამინისტროს გუშინ ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის საკითხებში ნატოს დელეგაცია ეწვია, რომელსაც პროფესორი ჯეიმს კიგლი ხელმძღვანელობს. სამუშაო ვიზიტის მიზანს საქართველოს თავდაცვის ეროვნულ აკადემიაში კავშირგაბმულობის კაბინის საკარიერო და სამეთაურო საშტაბო კურსების შექმნასთან დაკავშირებით ქართველი კოლეგებისათვის კონსულტაციების გაწევა წარმოადგენს. ნატოს ექსპერტები საქართველოს დღეს დატოვებენ. დეპუტატი დიმიტრი ლორთქიფანიძე სახალხო დამცველის პოსტზე საპარლამენტო უმცირესობის ერთიანი კანდიდატურა იქნება. ამის შესახებ პარლამენტის გუშინდელი ბიუროს ხდომაზე უმცირესობის ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ განაცხადა, დიმიტრი ლორთქიფანიძე სახალხო დამცველის კანდიდატურა თავდაპირველად ფრაქცია ძლიერი საქართველოს მიერ დასახელდა და ამას შემდეგ მხარე უკვე ქრისტიან დემოკრატებმაც დაუჭირეს. სახალხო დამცველის თანამდებობაზე ამ დრომდე ოფიციალურად არიან წარდგენილი უმრავლესობიდან გიორგი ტუღუში, უმცირესობიდან დიმიტრი ლორთქიფანიძე და არის გამორიცხული დადგეს არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის ხელმძღვანელის მანანა კობახიძის კანდიდატურას, რომელსაც სავარაუდოდ უფრაქციო დეპუტატები დააყენებენ და რომლის იდეაც ქართულ დასს ეკუთვნის. აფხაზური და ეგრეთ წოდებული ჩრდილოოსური მიმართულებებით კი შესაძლოა რუსული მსუბუქმოტორიანი ავიაცია ამოქმედოთ. ეს განცხადება რუსეთის საჰაერო სადესანტო ძალების უფროსმა გენერალ ლეიტენანტმა ვლადიმერ შამანოვმა გააკეთა. მისი თქმით, აღნიშნულის რეალობაში განხორციელება რუსეთის სადესანტო ჯარებს მათ წინაშე დაყენებული ამოცანების უფრო ეფექტურად შესრულების საშუალებას მისცემს. Belarusi sagareo sakmeta ministri Sergei Martinovi gatskhadebs rom Belarus jer ar miughia gadatsqotileba Abkhazetisa da egrizodebul samkhretosetis damouqidebulobis aghierebastan dakavshirebit. Martinoma Evrokavshiris tamkontroikastan chekhodris shemdeg Bryusselshi ganatskhade rom es qvelasatvis zalyan rtuli sakitghi iqo chabmuli tu ar iqo chabmuli Abkhazetisa da samkhretosetis damouqidebulobis aghierebis sakitghi. Chven gulisqurit vtsalobt qvela aspektze sapulo gadatsqotileba jerjerobit ar miughia ganatskhada Belarusi sagareo sakmeta ministrma. Ნაბუკოს რეალიზაციის პირველ ეტაპზე გასადენისათვის გაზის პოტენციური მიმწოდებლები აზერბაიჯანი, ერაყი, ეგვიპტე და თურქმენეთი იქნებიან. საინფორმაციო სააგენტო ტრენდის ინფორმაციით ამის შესახებ ავსტრიის ფედერალურმა კანცლერმა ვერნერ ფაიმანმა განაცხადა. მისი ვეთქმით, ირანის დაკავშირება ნაბუკოს პროექტთან მომავალში ბევრ ფაქტორებთან იქნება დაკავშირებული, თუმცა ავსტრიის ფედერალური კანცლერი ამისაზებს ჯერჯერობით არ აკონკრეტებს. ნაბუკო ევროპის ენერგოსაფრთხოებასა და გაზის მარშრუტების დივერსიფიკაციაში მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს, მიაჩნია ვერნერ ფაიმანს. ნიგერიის ჩრდილოეთით მდებარე რეგიონებში კვლავ მუსლიმებსა და პოლიციის ქვედანაყოფებს შორის მომხდარი შეიარაღებული დაპირისპირების შესახებ შედეგად 150-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. CNN-ი იტყობინება, რომ ადგილობრივი პოლიციის ოფიციალური ვერსია შენათქვამი დაპირისპირება მას შემდეგ დაიწყო, რაც მუსლიმები ბაუჩის რეგიონში სამთავრობო შენობებს დაესხნენ თავს. ანშული თავდასხმის შემდეგ საერთო ჯამში პოლიციელებისა და ჯარისკაცების ჩათვლით 51 ადამიანი დაიღუპა, 76 კი პოლიციამ დააპატიმრა. შემდეგი შეტაკება უობესა და ბორნოს რეგიონებში მოხდა, სადაც პოლიციასთან დაპირისპირებისას 100-ზე მეტი მუსლიმი დაიღუპა. ნიგერიელი მუსლიმები პროტესტის მიზეზად ხელისუფლების მიერ შექმნილ განათლების სისტემას ასახელებენ, რაც მათი თქმით დასავლური იდეოლოგიითაა გაჯერებული, ეს კი სასტიკად ეწინააღმდეგება მუსლიმთა ტრადიციებსა და იდეოლოგიას.
ეკა ქევანიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, 9:36 განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი გახლავთ იაგო გაჭგაჭიშვილი, სოციოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. დილამ შვიდობის ბატონო იაგო.
დილამ შვიდობის აკავდე.
დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. კვლავ უბრუნდებით პოლიტიკურ თემას ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი საუბრის თემა იქნება ის თუ რა მიიღეს პოლიტიკოსებმა, როგორც ხელისუფლება, მისე ოპოზიციამ ამ პოლიტიკური ციკლის შემდეგ, ალბათ შეიძლება დავარქვათ ამ ბოლო რამდენიმე თვის ამბებს. პოლიტიკური ციკლი, რომელიც ალბათ ორივე მხარე რაღაც მიზანს ამოცანას ისახავდა, რა მიიღეს მათ სინამდვილეში ციფრებში.
სანამ ციფრებზე გადავიდოდი, პირველ რიგში მადლობთ ნინო მოწვევისთვის, სანამ ციფრებზე გადავიდოდი, მანამდე რაღაც ზოგად შეფასებას გავაკეთებ, თანაც არა ჩემს პირადს, არამედ იმ შეფასებას, რაც დაყრდნობილია საზოგადოების დამოკიდებულებაზე, საზოგადოების განწყობაზე. და იმ შეფასებებზე, რასაც საზოგადოება უკეთებს ბოლოდროინდელ პოლიტიკურ მოვლენებს საქართველოში. თუ მართლაც შევაფასებთ აი ამ განვლილ მარათონს, სამთვიანს, თუ უფრო მეც, არა, მე მგონი 4 თვიანს, არა, რამდენი ხანი გავიდა, რამდენი თვე გავიდა 9 აპრილზე. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვითარება დაახლოებით ესეთი, რომ მოგებული, პრინციპულად მოგებული არც ხელისუფლება გამოსულა ამ მოვლენებიდან, არც ოპოზიცია გამოვიდა ამ მოვლენებიდან და რაც არ უნდა ცნაურმა გვეჩვენოს, პრინციპულად წაგებულიც არ გამოსულა არავინ. ანუ ეხლა ვარ დაახლოებით იმ სიტუაციაში, როდესაც სიტუაცია არის დროებით ჩამცხრალი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და პოტენციურად ამოხტული იმისთვის, რომ ახალი ძალით გაჩაღდეს ეს,
ან შეიძლება ითქვას, რომ ეს ციკლი არ დასრულებულა. ყოველ
შემთხვევაში ეს ციკლი არ დასრულებულა, არა, ეს თუ შეიძლება ასე ითქვას, არის დროებით შესვენება, ის განახლდება შემოდგომაზე, ოღონ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება იმას, რა სტრატეგიას და მოქმედების ტაქტიკას აირჩევს ოპოზიციაც და ხელისუფლებაც შემდგომისთვის. ანუ ეხლა ისე ვიმეორებ, ეხლა ორივე მხარე არიან რაღაცა მოლოდინის სიტუაციაში, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ორივე მხარეს აქვს ნდობის განსაზღვრული მარაგი მათი ამორჩევლების მხრიდან, მოკლედ არ მომხდარა არც ერთის დისკრედიტაცია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მათი მომხრეების თვალში ან საზოგადოების თვალში, და ჩვენ აუცილებლად უნდა ველოდოთ ახალ მარათონს. თუმცა ამავე დროს ის უნდა დავამატოთ, ნინო, აუცილებლად, რომ ჩემი აზრით და ამას ხოჩურის კლუბებიც აჩვენებს, ოპოზიციას ჰქონდა, მე ვგულისხმობ, არასაპარლამენტო ოპოზიციას, არასაპარლამენტო ოპოზიციას უთუოდ ჰქონდა შანსი იმისა, რომ მოვლენები მის სასარგებლოდ უკეთესად წარმართულიყო, ვიდრე ეს ამის თქმის საფუძველს მადლებს ის, რომ აი როგორც სულ ბოლო გამოკითხვის შედეგები აჩვენებს, გამოკითხვისა რომელიც ჩატარდა სხვა ჩურს ქალაქ თბილისში, ეს არ არის საქართველოს მონაცემები, ამას ხაზი უნდა გაესვას, გამოკვეთილი უმრავლესობა თბილისის საზოგადოების ფიქრობს, რომ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა და კომპრომისებზე წასვლა არის ყველაზე ეფექტური იარაღი პოლიტიკური ბრძოლისათვის ოპოზიციის ხელში.
მანამდე იყო მსგავსი როშიადარო.
მანამდე ეხლა გეტყვით, მანამდე არ ყოფილა ასე მკვეთრად გამოხატული ეს, რა საკვირველია, ეს განწყობა არის იმ ვითარების გამოძახილი, რომელიც შეიქმნა, რომ პრინციპში ასეთი რადიკალური დაპირისპირების ხელისუფლებასთან, ასეთი რადიკალურმა და ასეთმა რადიკალურმა დაპირისპირებამ და ასეთმა ხისტმა პოლიტიკამ არასაპარლამენტო ოპოზიციის რასაკვირველია გამოიღო გარკვეული შედეგები, ჩვენ ვერ ვიტყოდეთ, რომ ეს კედელზე ცერცი შეყრას გავდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხელშესახები შედეგები იმ მთავარ ლოზუნგთან მიმართებაში, რასაც ერქვა პრეზიდენტის გადადგომა და ადამიანის საპრეზიდენტო არჩევნების დანიშნა, აი ხელშესახები ეფექტური შედეგები ჯერჯერობით მაშაი ამ პოლიტიკას არ გამოუღია, რასაც მოხვა სხვა ჩური საზოგადოებაში იმ განწყობის დაბადება, რომ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა და კომპრომისებზე სიარული არის ყველაზე ეფექტური იარაღი მომავალი პოლიტიკური ბრძოლისთვის.
მანდო იაგო, თქვენ ძანით, რომ არც წაგებული და არც გამარჯვებული, არც ერთი მხარე, დისკრედიტაცია არც ერთს არ განიცდიო. მეორე მხრივ ხელშესახების შედეგები არ გამოიღო იმ პროცესმა და უშუალოდ ამ შემთხვევაში ოპოზიციის მომხრეებზე თუ ვისაუბრებ, არც ერთი, ასე ვთქვათ, პროცენტით დისკრედიტაცია არ მომხდარა, ამის გამო უბრალოდ რეფორმირდა მომხრეების დამოკიდებულება.
დიახ, სწორედ ესე, ეს არის გარკვეული რეკომენდაცია, რომელსაც საზოგადოება აძლევს არასაპარლამენტო ოპოზიციას. იყო რაღაცა პერიოდი ხელისუფლებასთან დაპირისპირების გზაზე, როდესაც ოპოზიციურად განწყობილი საზოგადოება, ან საპროტესტოდ განწყობილი საზოგადოება შესაძლოა რაღაც ეტაპზე იყო იმავე დოზით ხისტი, რა დოზითაც ვთქვათ არასაპარლამენტო ოპოზიცია. და მართლაც ვთქვათ, პოპულარული იყო მოთხოვნა სააკაშვილის გადადგომის, მაგრამ იცით რა, ერთია საზოგადოებაში არსებული განწყობა და მეორეა ამ განწყობას როგორ პასუხობს ესა თუ ის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც საზოგადოების აზრით ხელთუპრია ინსტრუმენტები ძალაუფლებისთვის ბრძოლის. აი როდესაც საზოგადოება მიხვდა, რომ ეს ინსტრუმენტები, რომელიც არასაპარლამენტო ოპოზიცია ძალაუფლების ეს ინსტრუმენტები, რომლებიც არასაპარლამენტო ოპოზიციას უჭირავს, არ არის საკმარისი ასეთი რადიკალური პროექტის, პოლიტიკური პროექტის განსახორციელებლად, ის უკან იხებს, შეიძლება არც არის სწორი სიტყვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის ასეთ რეკომენდაციას აძლევს არასაპარლამენტო ოპოზიციას, რომ იქნებ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობამ გამოიწვიოს რაღაცა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ტრანსფორმაციები არსებულ პოლიტიკურ სისტემაში ხელისუფლების უზურპირებული ძალაუფლების დასასუსტებლად.
ანუ იაგო, ოპოზიციაზე საუბრობდის, რომ მას უკეთესად შეეძლო გამოეყენებინა ეს პროცესი. ხელისუფლებას თუ შეეძლო?
მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებასაც შეეძლო, გარკვეული აზრით, რომ ყოფილიყო ის უფრო მოთანამშრომლე არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან. იცით რა შესაძლო, ხელისუფლების მიმართ საზოგადოების სიმპათიები არ გაზრდილა, არა და ხელისუფლება შეეძლო მე მიემხრო თუნდაც ოპორტუნისტულად განუმერყევად განწყობილი საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი მას, რომ გადაედგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები თანამშრომლობის გზაზე. რასაკვირველია, ხელისუფლება მას დაკარგა ეს, ასე ვთქვათ, შანსი და ეს უპირატესობა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ არასაპარლამენტო ოპოზიციას უფრო მეტად ჰქონდა კიდევ ერთხელ მეორებ საზოგადოების სიმპათიის გაზრდის პოტენცია.
თუ გვაქვს საშუალება იმისა, გადავალთ ხა ალბათ ციფრებზე, შევეცადოთ თანამ უფრო ახსაქმელად ადვილი იყოს სმენელისთვის, თუ არის იმის საშუალება ვთქვათ, რომ შევადაროთ 9 აპრილამდელი, თუ იყო ასეთი მონაცემები, მოგეთრაინდელ მონაცემები.
კი ბატონო, იცით რა, თუ უკვე რეიტინგებზე გადავალთ და უშუალოდ გამოკითხვის შედეგებზე ვისაუბრეთ, კიდევ ერთხელ ამ შემთხვევაში თბილისის მონაცემები მაგხვედელობაში საქართველოს მონაცემებს სხვა როგორც სხვა კლუბები ადასტურებს საქართველოს მასშტაბით ჩატარებული კლუბები უბრალოდ ჩვენ უფრო მეტად გვაქვს ჩატარებული თბილისში ეს კლუბები და საქართველოს ჩატარებული კლუბები არ არის იმ ინტენსივობით რომ დინამიკაში გაიზომოს შედეგები საქართველოსში პროსახალისუფლო განწყობები უფრო სჭარბობს თბილისში რასაკვირველია უფრო ოპოზიციურად განწყობილი ელექტორატი ცხოვრობს ნუ მოკლედ თუ თბილისის მონაცემებს გავითვალისწინებთ შეგვიძლია ვთქვათ რომ აპრილამდე და აპრილის შემდეგ არასაპარლამენტო ოპოზიციის მხარდამჭერთა პროცენტმა მოიმატა. აი ნუ თუ ბოლო კვლევას გავითვალისწინებთ გულისხმობ ივლისში ჩატარებულ კვლევას, თქვათ პოლიტიკური პარტიების რეიტინგი ასე გამოიყურება, რომ ნაციონალურ მოძრაობას აქვს 15%. სხვა შორის მაისში ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა 11% და ერთგვარი გაუმჯობესება ნაციონალურ მოძრაობის რეიტინგის სწორედ უნდა დავაბრალოთ იმ ესე იგი არა გამოკვეთილ შედეგიანობას, რაც მთელმა ამ სხვა პოლიტიკურმა ბატალიებმა და პოლიტიკურმა ბრძოლამ მოიმატა, ნაციონალურ მოძრაობას აქვს 15% ცხადია, ესეც არ არის კონკურენტუნარიანი შედეგი და მას პოლიტიკური მხარდაჭერის ძირითადი ნაწილი პოლიტიკურ პარტიებში ნაწილდება არასაპარლამენტო ოპოზიციაზე. აქ განსაკუთრებულად უნდა აღინიშნოს, რომ საპარლამენტო ოპოზიციის კერძოდ საპარლამენტო ოპოზიციაში ყველაზე უფრო მეტად გამოკვეთილი პოლიტიკური ძალის, როგორც ჩა ქრისტიანული დემოკრატიული კავშირის რეიტინგი არის მხოლოდ 3.5%. ტენდენცია აჩვენებს, რომ ქრისტიანული დემოკრატიული კავშირის მთელი ამხნის განმავლობაში გაუფუჭდა, ასე ვთქვათ, რეიტინგი და მისმა რეიტინგმა დაღმასვლა დაიწყო. ის ამოცანა, რომელიც დაისახა ქრისტიანულ დემოკრატიულ კავშირმა, რომ რაღაცნაირად ევლოს ცილასა და ქარიბდას შორის
მოძრაობას გულისხმობთ ალბათ ქრისტიანულ დემოკრატიულ
ქრისტიანულ თარგამაძეს კავშირი ქვია თუ
მოძრაობა
ქვია კი ბატონო, ნუ გულისხმობ გიორგი თარგამაძის პარტიას, რომელიც ახლა არის მას საპარლამენტო ოპოზიციური პარტია. ამ პოლიტიკურმა პარტიამ დასახა ხოლე ამოცანა ვერ შეასრულა. ანუ მას ჰქონდა მიზნად, რომ რაღაცა ეპო საზოგადოებაში ის ნიშა, რომელიც არ იქნებოდა არც რადიკალურად ოპოზიციური და არც რადიკალურად პროსახელისუფლო, მაგრამ როგორც ჩანს, მას ბალანსი ამ ორ უკიდურეს პოზიციას შორის მან ვერ დაიცვა ისე, რომ მოსახლეობის მხარდაჭერა გაეზარდა. თუ ქრისტიანულ დემოკრატიულ კავშირი ან მოძრაობა უკაცრავად ეხლა
მოსოზოს
სახელი თუ თარგამაძის პარტია აპრილამდე იყო საკმაოდ რეიტინგული, მისი რეიტინგი იყო 11-12, მოკლედ 15%-ამდე ადიოდა, მან დააღმასვლა განიცადა და ივლისის
მონაცემებით. კი,
მაგრამ რა
დააშავა
ვთქვათ იმ ეცით რა საქმეც ამაშია, რომ როგორც ჩანს რაღაცა ეფექტური ტაქტიკა ქრისტიანულ დემოკრატიულმა მოკლედ გიორგ თარგამაძის პარტიამ ვერ აირჩია. კონკრეტულად რა დააშავა ამის თქმა რთულია, მაგრამ მოკლედ გათვლა, რომ რაღაცნაირად დამოუკიდებელი პოლიტიკური გზა გაეკვალა ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში, აი ეს ამოცანა თარგამაძემ წარმატებით ვერ განახორციელა. ესე იგი, ის როგორც ჩანს ვერც ხელისუფლებას დაშორდა იმ დისტანციით, რომ ოპოზიციურად განწყობილი ელექტორატის გული მოეგო და ვერც არასაპარლამენტო ოპოზიციას დაუახლოვა თავისი პოზიციები იმ დოზით, რომ ოპოზიციურად განწყობილი ელექტორატის გული მოეკოდია. ესე იგი, ანუ რაღაცნაირად მან ვერ დააბალანსა თავის პოზიცია. ხა ეს სხვა თემა კონკრეტულად რაში გამოიხატა ეს? შორს წაგვიყვანს მე უბრალოდ ვიტყვი იმ შედეგებს, რაც გამოკითხვა მაჩვენა. მაშ 15.5% ნუ თქვა 16% ნაციონალურ მოძრაობას არას საპარლამენტო ოპოზიციდან ქრისტიანულ დემოკრატიულ კავშირთან მოძრაობას 3.5% და დანარჩენი შედეგი ნაწილდება არასაპარლამენტო ოპოზიციაზე თუ არ ჩავთვლით მოსახლეობის იმ მნიშვნელოვან ნაწილს რომელიც ან პოლიტიკურ სიმპათიას არცერთ პოლიტიკურ ძალას არ უკავშირებს, ანუ პასუხისმგებლობის კითხვაზე არცერთ პარტიას არ დაუჭერდა მხარს არჩევნებში, ან ვისაც უჭირს საკუთარი პოზიციის გამოხატვა. ეს არის დაახლოებით 30%. ანუ თუ საბოლოო ჯამში შევაჯამებთ არასაპარლამენტო ოპოზიციის მხარდამჭერთა ხვედრითი წილი გახლავთ დაახლოებით 40%. რაც ჯამში მაშ არასაპარლამენტო 40-45% 45%-ამდე ახლა შეკრება მიჭირს ზუსტად. მაშ 45%-ამდე თბილისის მოსახლეობის გახლავთ არასაპარლამენტო ოპოზიციის მხარდამჭერი, რაც რასაკვირველია ჯამში ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგს ბევრად ვთქვათ აჭარბებს და თუ ამას მიუმატებთ საპარლამენტო ოპოზიციის რეიტინგ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მომავალ პოლიტიკურ არჩევნებში თუ წარმოვიდგენთ, რომ ეს არჩევნები მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში თუ წარმოვიდგენთ, რომ ეს არჩევნები უნდა ჩატარდება უახლოეს მომავალში და ჩატარდება თბილისის მასშტაბით, ნაციონალურ მოძრაობას აქვს შანსი იმისა, რომ ის მოხდეს უმცირესობაში. მაგრამ რასაკვირველია, საპარლამენტო არჩევნები არ ტარდება არც თბილისში და არც საქართველოს რომელიმე რეგიონში, ის ტარდება მთლიანად საქართველოში. ამიტომ ვთქვათ, ბოლომდე იმის თქმა, რომ აბსოლუტურად გაკოტრებულია ნაციონალური მოძრაობა, არ შეიძლება, თუმცა იმის თქმა, რომ ოპოზიციურად განწყობილი ელექტორატი საქართველოში და განსაკუთრებით თბილისში არის საკმარისად ძლიერი იმისთვის, რომ კონკურენტუნარიანი იყოს არჩევნებისათვის, საპარლამენტო არჩევნებისათვის შეგვიძლია. ახლა რაც შეეხება საპრეზიდენტო კანდიდატებს, ესეც მე მგონი საინტერესო მონაცემია. საპრეზიდენტო კანდიდატების რეიტინგი აჩვენებს, რომ მიხეილ სააკაშვილს, მიუხედავად იმისა, რომ მას ჯერ კიდევ თუნდაც თბილისის მასშტაბით ყველაზე უკეთეს შედეგი აქვს, მის შედეგი არის 20%, 19.6%, მაინც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მასსა და მეორე ადგილზე გასულ კანდიდატ შორის, რომელიც გახლავთ ირაკლი ალასანია, 17%, მაშ დისტანცია არის საკმაოდ მცირე, ანუ დაახლოებით 3%-იანი დისტანცია მიხეილ სააკაშვილსა და ირაკლი ალასანიას შორის. ირაკლი ალასანია ოპოზიციურ კანდიდატებს შორის არის ყველაზე რეიტინგული, მაგრამ სამართლებრივ მოითხოვს აღინიშნოს, რომ ირაკლი ალასანიასა და სხვა ოპოზიციურ საპრეზიდენტო კანდიდატებს შორის დისტანცია ასევე არ არის გადაულახავი, ასე ვთქვათ, ასევე არ არის იმდენად დისტანციური, რომ სხვას არ ქონდეს შანსი შესაბამისი პოლიტიკური ბრძოლის ეფექტურობის პირობებში, მოკლედ იბრძოლოს საპრეზიდენტო არჩევნებში წარმატებისთვის. მაგალითად, ჩალვა ნათელაშვილის რეიტინგი გახლავთ 10%, 9.8%, ანუ 10% თუ დავამრგვალებთ. გუბასანიკიძის რეიტინგი ივლისში გახლავთ 6%, 5.8%, სხვა შორის მაისში მის პროცენტი იყო 9.5%, ანუ რაღაცნაირად შეუმცირდა ბატონ გუბას მხარდამჭერები და ასე შემდეგ. ნუ ლევან გაჩეჩილაძის რეიტინგი არის 5% და ასე შემდეგ. მაშ რა დასკვნის გაკეთება შეიძლება აი ამ მონაცემებიდან? პირველ რიგში ის, რომ მიხეილ სააკაშვილი კარგახანია უკვე აღარ წარმოადგენს რაღაცა უალტერნატივო პოლიტიკურ ლიდერს საქართველოში. ის შეიძლება ითქვას, რომ არის ყავლგასული ქარიზმა, რომელსაც კონკურენციას უწევენ.
მაგრამ არის ის კონკურენტული ლიდერი?
არის კონკურენტული რასაკვირველი. არა, რასაკვირველი ამანაცემებით არის, მაგრამ ნუ თუ ჩვენ გავიხსენებთ ვარდების რევოლუციიდან მომდინარე მის რეიტინგს, ის ყოველთვის ვთქვათ, იდგა, შეიძლება ასე ითქვას, ოლიმპოს მწვერვალზე და მის რეიტინგი იყო დიდი უმრავლესობის ხარდაჭერით გამაგრებული და ვთქვათ, გამოხატული. მიხეილ სააკაშვილმა ბოლო მაშ ხანს, მე გულისხმობ განსაკუთრებით ნოემბრის შემდეგ, 2008 წლის ნოემბრის შემდეგ, ის თანთან კარგავს, მნიშვნელოვნად კარგავს
თავის
პოლიტიკურ 7 წლის ნოემბერს, მაბატია 7 წლის ნოემბრის შემდეგ ის თანთან კარგავს რეიტინგს, თანთან კარგავს ხელისუფლების ელექტორატის მხარდაჭერას და ნუ საბოლოო ჯამში მივიღეთ 20%-იანი შედეგი თბილისში, რომელიც შესაძლოა საქართველოში იყოს მესამედი საქართველოს მოსახლეობის როგორც ადრე ჩატარებული კვლევები აჩვენებს, მაგრამ სხვა არაფერი. მაშ თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ იმას, რომ პრეზიდენტი იმისთვის, რომ ის საპრეზიდენტო კანდიდატი იმისთვის, რომ ის არჩეული იყოს პრეზიდენტად, აუცილებელია აგროვებდეს 50% პლუს 1 ხმა, ამ შემთხვევაშია ის, ასე ლეგიტიმური პრეზიდენტი, აი სააკაშვილის ლეგიტიმაციის მარაგი აქვს ამოწურული დღეს, ფაქტია. ხას რატო თქვენ შეგიძლიათ მითხრათ, რომ არც ხვას აქვს ლეგიტიმაციის საკმარისი მარაგი?
თანხმილის
შედეგებზე საუბრობთ, კი, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ სააკაშვილის რეიტუ, ასე ვთქვათ, დინამიკაში შევხედავთ სააკაშვილის რეიტინგს, ის ქვემოთ მოდის და თუ დინამიკაში შევხედავთ ოპოზიციური პოლიტიკური ლიდერების რეიტინგს, ის აღმასვლას განიცდის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაშინ ტენდენცია აჩვენებს ერთის დაღმასვლას და მეორის აღმასვლას. ეს რეიტინგები რაღაც დონეზე და უკვე აჩვენებს გამოკითხვის შედეგები, რომ უახლოვდება ერთმანეთს და რაღაც დონეზე გაასწრებს კიდეც ერთმანეთს, მით უფრო თუ გავითვალისწინებთ, რომ სააკაშვილს აღარ აქვს უფლება იყაროს არჩევნებში ხელ. ამიტომ კიდევ ერთ საინტერესო შედეგს ეს უნდა თქვა, შეიძლება თქვენ კითხავ გაქვთ, მაგრამ ეს უნდა თქვა აუცილებლად, რომ მაშ როგორც ჩანს ირაკლი ალასანია მხარდაჭერილია არამხოლოდ რადიკალურად განწყობილი ოპოზიციური ელექტორატის მიერ, არამედ ის იმხრობს ხელისუფლების, ამ შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილის ელექტორატის გარკვეულ ნაწილს, არც თუ მნიშვნელოვან ნაწილს, ხოჩობს გამოკითხვა აჩვენებს, რომ დაახლოებით 20% სააკაშვილის ამომრჩევლისა ალასანიას მიცემდა ხმას მეორე არჩევანის შემთხვევაში.
მეორე არჩევანი.
კი, კი, ესე იგი ანუ პირველი არჩევანი და მეორე არჩევანი, აღმოჩნდა, რომ მეორე არჩევანის შემთხვევაში სააკაშვილის ამომრჩეველთა 20% მიაქვს ირაკლი ალასანიას. ანუ ეს პოლიტიკოსი ახერხებს, რასაკვირველია, არა, თქო, არა ყველაზე ეფექტურად ამ ეტაპზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახერხებს იმას, რომ გააღვიძო სიმპათიები ხელისუფლების ელექტორატშიც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. საქმე ისაა, რომ მოკლედ ხელისუფლების ელექტორატს, ამ შემთხვევაში სააკაშვილის ელექტორატს, აუცილებლად ჭირდება გადამისამართება შემდგომ პოლიტიკურ სხვა პოლიტიკურ ლიდერზე, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის იბრძოლებს. გამოკითხვები აჩვენებს, რომ ასეთი გადამისამართება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, არ ხდება ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელზე, ხელისუფლების რომელიმე პოლიტიკურ ლიდერზე ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში. ყველაზე უფრო ისეთი წარმოსადგენი თითქოს ლეგიტიმური ფიგურა, ვიზე შესაძლოა კონცენტრირდეს ხელისუფლების მხარდამჭერთა რაოდენობა, შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ არის დავით ბაქრაძე, მაგრამ არა, ესე იგი დავით ბაქრაძე პარლამენტის თავმჯდომარე ვერ წევს, ესე იგი ვერ წევს ამ ტვირთს, ესე იგი ის ვერ ახერხებს ხელის სააკაშვილის მხარდამჭერთა ხმები თავისკენ უდანაკარგოთ მიიზიდოს. დავით ბაქრაძის პოლიტიკური რეიტინგი არის საკმაოდ დაბალი. ამიტომ აი ირაკლი ალასანი ახერხებს, რომ ხელისუფლების ელექტორატის გარკვეული მნიშვნელოვანი ნაწილი მიიმხროს, ამიტომაც შესაძლოა ვთქვათ, რომ ის პოლიტიკური პერსპექტივა არის ისეთი საკმაოდ პოზიტიური.
ბანაიაგო წუთი გაგრჩება საუბრის დასრულებამდე პრაქტიკულად არ მომეცათ. შე აქ რამდენი იყო ამ გამოკითხვაში, როცა ლიდერებზე საუბრობთ, საპრეზიდენტო კანდიდატებზე, არ ვიცის შემთხვევა.
აი ეხლა მიჭირს პასუხისგაცემა იყო 17% და არც ერთ იყო 15%. ეს არის 14.3%. ეს არის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი, როგორც გვეკითხარით 30%-ია დაახლოებით. ესეც არის მნიშვნელოვანი რაოდენობა, მნიშვნელოვანი ნიშა პოლიტიკური ლიდერებისთვის, რათა ეს, ასე ვთქვათ, ნაწილი თავისკენ გადმოიბიროს, რაც მათ პოლიტიკურ აქტიურობაზე იქნება დამოკიდებული.
არ ვიცის გულში და არა ასე ვთქვათ გადაუწყვეტელების გულში რა ხდება, არავინ იცის, ასე ვთქვათ, საით არიან უფრო. ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ აქ უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი, დრო მოიწურა. იაგო კაჭკაჭი,
ეს ისეთი მდიდარი მონაცემები გვაქვს და დრო ცოტა, ამიტომ ბოდიში ვიხდი თუ ვერ მოვახდინე ყველაფრის.
ძალიან საინტერესო იყო ეს მონაცემები, რაც მოასწარით. დიდი მადლობა იაგო კაჭკაჭიშვილი, სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ელი გახდა ჩვენი სტუმარი. ბოლერტი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებას უსმენდით. გადაცემას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. ახალი ამბები ეკა ქემანიშვილმა გაგაცნოთ. ხოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი. ჩვენ ეთერში ბრუნდებით 15 საათსა და 30 წუთსა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.